ቤተ ክርስቲያን ቢሮክራሲያዊ ሰብአዊ ትካል አይኮነትን ናይ ፍቅሪ ታሪክ እያ ቅዱስ አቡናን ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትማሊ ንግሆ ከምቲ ልሙድ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ህንፃ ቅዱስ ትማርታ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ናይ ቫቲካን ተቋም ሓልዮ ሃይማኖታዊ ተግባር ሰራሕተኛታትን ሓለፍትን ዝተሳተፍሉ ብሓባር ምስ ናይ ሃዋርያዊ ሓልዮ ክንክን ጥዕናን ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕና ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ልሂቅ ሊቀመንበር ብፁ ካርዲናል ካቪየር ላዛኖ ባራጋን ኣብ ዝዕርጎ ምስዋተ ቅዳሴ ዘስምዖ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዘስመርሉ ነቲ ምስዋተ ቅዳሴ ዝተከታተሉ ልኡኹ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ገሊ ጾም ቅዱስ አቡና ብላቲን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቶ ምንባባ ሙርኪዞም ብፍላይ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ቀዳማይ ማሕበረ ክርስቲያን እናዓበየን ብብዙሓት ደቀ መዝሙር እናፍረየ ብኩሉ ዕብየት እናርኣየ ይጓዓዝ ከም ዝነበረ ዝመስከሩ ቅዱስ አቡና እቲ ማሕበረ ክርስቲያን ብሓደስቲ ኣባላት ዘርእዮ ዝነበረ ዕብየት ኣብ ሰብኣዊ ውዕሊ ብዝቆመ ምትእስሳር ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ ኢየሱስ ብዝሓበሮ መገዲ መሰረት ዝረጋገፅ ዝነበረ እዩ ኢየሱስ ንቤተ ክርስቲያኑ ዝሓበሮ መገዲ እቲ ገፊሕ መገዲ ዘይኮነስ እቲ ጸቢብ ናይ ጻዕርን መከራን ናይ ስደትን መገዲ እዩ እዚ ሓቂ እዚ ድማ የደንፅወና እዚኣ ኣብ መገዲ ስደትን መከራን እትጓዓዝ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እያ ዝብል ሕቶ ከነቕርብ ዝከኣል እዩ ኮይኑ ግን ንፍቶ ንጽላእ እዚኣ እያ ቤተ ክርስቲያንና ስለዚ ሰብኣዊ ቢሮክራሲያዊ ትካል ኣይኮነትን ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ገሊጾም ደቀ መዛሙርቲ ኣይኮኑን ቤተ ክርስቲያን ዝመስረቱ ንሳቶም ልኡኻትን ብቤተ ክርስቲያን ዝተላእኩ ናይቲ ካብ ኣቦኡ ዝተላእከ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኡኻት እያቶም ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልቢ እግዚኣብሄር ዝጀመረት እያ ናይ እግዚኣብሄር ዝነበረ ሓሳብ እያ ሓሳብ እግዚኣብሄር ድማ ፍቕሪ እዩ እግዚኣብሄር ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ድማ እዩ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብቲ ፍቕሪ እያ ዝጀመረት ስለዚ ናይ ፍቕሪ ታሪክ እያ ገና ኣብ ታሪክ ዝቕጽል ናይ ፍቕሪ ታሪክ እውን እያ ኣንሕና ህዝቢ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ናይ ፍቕሪ ታሪክ ኢና ዘሎና ነፍሲ ወከፍና ድማ ናይቲ ናይ ፍቕሪ ታሪክ ሰንሰለት ቀለበት ፍቕሪ እዩ እዚ እንተ ደኣ ዘይተረዳእና ድማ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ማለት ምዃና ፈጺምና ኣይክንፈልጥን ኢና ምስ በሉ ዕብየትን ምዕባለን ቤተ ክርስቲያን ውፅኢት ሓይሊ ሰብ ኣይኮነን ገለገለ ኣባላት ማሕበረ ክርስቲያን ብርትዒ ታሪክ ምኽንያት ከም እተጋገዩን እዚ ድማ መገዲ ስሒቶም ሰራዊት ኣቑሞምን ናይ ሃይማኖት ውግእ ፈጺሞም እዮም እዚ ናይ ፍቕሪ ታሪክ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ዘይኮነ ካልእ ታሪክ እዩ እዚ ናይ ፍቕሪ ታሪክ ኣይኮነን ምስ ናይ ፍቕሪ ታሪክ ዘራኽቦ ነገር የሎን ኣንሕና እውን ካብቲ ንፍፅሞ ጌጋ ንምሃር እቲ ናይ ፍቕሪ ታሪክ ከመይ ይኸይድ ኣሎቢልና ናይ ሕልና መርመራ ንግበር ዕብየታ ከመይ እዩ ከምቲ ኢየሱስ ዝብሎ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ካብ ኩሉ ዝነኣሰት ፍረ ኣድሪ ድሓር ምስ በቆለት መዕረፍ ኩሉ ትኸውን ከምቲ መባኻኩዕቲ ብዘይ ድምፂ ብፅሞና ተዓብን ትሰፍሕን እዚ ማለት ድማ ካብ ታሕቲ ካብቲ መሰረታ ቅስና በለት እተዓቢ ምዃና እዩ ዘረጋግፅ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ቤተ ክርስቲያን ብቁፅሪ ዕብየታን ብብዝሓን ክትዓቢ ምስ እትጅምር ሰብኣዊ ትካል ቢሮክራስያዊ ቤት ፅሕፈት ኮይና እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ቆም ነገራ ተጥፍእ ናብ ናይ ዘይመንግስታዊ ሰብኣዊ ትካል ወይ ድማ ማሕበር ትቕየር ቤተ ክርስቲያን ዘይመንግስታዊ ናይ ሰብኣዊ ማሕበር ኣይኮነትን ታሪክ ፍቕሪ እያ ቤተ ክርስቲያን እትጥቀመሎም ኣባይቲ ቤት ፅሕፈታት ኣድላይ እያቶም ኣድላይነቶም ግን ደረት ዘለዎ እዩ ስለዚ እቶም ኣባይቲ ፅሕፈት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ናይ ፍቕሪ ታሪክ ዝድግፍ ክኸውን ኣለዎ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ሰብኣዊ ትካልነት ምዃኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ ትርጉም ኮይኑ ጸብለል ዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ ፍቕርን ታሕቲ የንቆልቁልን ቤተ ክርስቲያን ድማ ሓንቲ ካብተን ዘይመንግስታውያን ሰብኣዊ ትካላት ኮይና ትተርፍ እዚ መገዲ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ምስ በሉ ሓደ ናይ ሓንቲ ሃገር መራሒ ብዝሒ ሓለውቲ ፀጥታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክንደይ እዮም እንክብሉ ዘቕረብሎም ሕቶ ዘኪሮም ቤተ ክርስቲያን ዕብየታ ካብ ብዝሒ ሓይሊ ፀጥታ ዘይኮነስ ኣብ ሓይልን ብሓይልን ቅዱስ መንፈስን እዩ እንክብሉ ከም ዝመለሱ ገሊፆም ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰብኣዊ ትካል ኣይኮነትን ኣደ እያ ኣደ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ወዳቢት ስድራ ቤት ማለት ኣይኮነትን ኣደ ስድራ ቤት እያ ቤተ ክርስቲያን ድማ ውዳቤ ኣይኮነትን ኣደ እያ أن إحنا عدك بيت كريستيان أبناء فقرة تاريخ إننا برن بحيل منفس قدوس نقدمت النبلن بحبر أبتع أدينا زخنة بيت كريستيان إننا برن أي حنت صدر بيت أبلات إنا صدر بيت إنا مسبلو قدوس دينجل مريم إنه بيت كريستيان أبتي ناي فقرة تاريخ كنجو عز زبك عنا ناي حجوس سجان ناي منفس أو النتدستان تمال دلنا إنكبلو زسمعوا سبكة كم زت قاللو لأخ كزيت إن راديو فاتيكان شنتو فانتي حبيرهم.